Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ipinagdiriwang ng mga independenteng paaralan ang pagkakapasa ng mga reforma sa pagpupondo sa mga paaralan na Gonski ng gobyerno sa pamamagitan ng federal na parlamento. Ngunit ang ilan sa sektor ng Katoliko ay sinusubukan pa rin kumilos kung paano tatanggapin ang pagbabawas sa pagpupondo. Sa ulat ni Rashida Yousafzai na isinalin sa wikang Filipino. Sa Giant Steps Special School sa Sydney, ang mga estudyante ay natututo tungkol sa pamumuno at responsibilidad sa pamamagitan ng dance therapy. Ipinapakita ng dalawang dedikadong guro sa mga bata ang mga pag-indak ng sayaw habang kanilang sinusundan ang mga instruksyon. Ang independenteng paaralan para sa mga bata na may autismo ay hindi naniningil at umaasa sa mga donasyon. Ang pasaning iyon ay maaaring mabawasan sa ilalim ng bagong pakete ng pamalang federal na pagpupondo para sa mga paaralan. Sinabi ng punong guro na si Kerry Nelson, ang pagpupondo para sa bawat estudyante ay tatalon mula $15,000 patungo sa $53,000.
So I think it's a really fundamental, really exciting funding package that we're seeing. I think when there's going to be funding growth in the sector, everybody is really excited about that. And for our parents, it might mean that the pressure valve is off a little bit in terms of that enormous fundraising effort that they're putting in. So we might be able to look now to doing some more things here at our school around our research initiatives, looking at things like autism and anxiety and how that might unfold, looking at our teaching and learning practice.
Umaasa ang paaralan na makapag-enroll ng mas maraming estudyante at mapondohan ang mga dagdag na programa. Nangangako ang pamalang federal na ang bawat mag-aaral sa average ay makakakuha ng dagdag na $2,300 sa ilalim ng bagong plano nito. Gayunpaman, 24 na non-government school o mga pribadong paaralan ay mababawasan ng pagpupondo. At 350 ang makakaranas ng mas mabagal na antas ng pagtaas ng pagpupondo. Ang package ay kakalkulahin pa rin base sa kung saan nakatira ang mga magulang. Iyong mga nasa mas mayayamang suburb ay magbabayad ng dagdag na bayarin habang mga paaralan sa hindi masyadong mariwasang lugar ay makakakuha ng dagdag na pera. Ilang paaralan na mababawasan ng pagpupondo ay inaayos pa kung paano nila haharapin ang mga pagbabago. Sinabi ng punong guro ng Christian Covenant School sa Sydney, Bill Rustin, ang kanilang paaralan ay mawawala ng nasa $1.4 million sa loob ng isang dekada.
It works out to be about $140,000 a year we'll lose for every year for 10 years. So that's going to cause us to rethink a few things. In terms of schools across Australia, I think it's a good deal. Generally, it is working. I know a lot of schools where they're going to be significantly better off, and that's terrific. But for us, we've got something else to deal with.
Habang ang ilang paaralan ay nagbanta ng pagtataas ng bayarin, sinusubukan naman ni Ginoong Rustin na ipagpatuloy ang pamamahala sa paaralan base sa mga pagbabago.
Yeah, we're hoping very much that it's not going to cause any significant fee hikes. We've known this has been coming for some years, so we've been making some preparations. So we don't expect our fees to increase any more than they have been over the last 5-10 years.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.